Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi paxta bo'yicha o'tkazilgan selektor majlisida tergalish ortidan hushidan ketib vafot etdi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi ikki kursdoshini pichoqladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih jurnalist Bobomurod Abdullayevning qamalishini o'zini O'zbekistonga qaytishini to'xtatish maqsadida uyushtirilgan fitna deb atadi.
99 yil dagi voqealarning tasviri bo'lgan o'sha bizga qo'yilgan ayblovlarning ko'chirmasi bu.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyada o'zbekistonliklar tushgan avtobusni poyezd turib ketib, 21 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6-oktyabrga o'tar tumda Sankt-Peterburg Nijniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd o'zbekistonlik 57 ta yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketishi oqibatida 21 kishi, shu jumladan 3 ta yosh bola va 2 qozog'istonlik haydovchi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Interfax'ga ko'ra, fojia Toshkent vaqti bilan soat 5 dan 39 minut o'tganda Vladimir viloyatining Petushinskiy tumanidagi temir yo'l chorahasida sodir bo'lgan. Aytilishicha, avtobusda qozog'istonlik 2 haydovchidan tashqari o'zbekistonlik 57 ta yo'lovchi bo'lgan. Vladimir oblast gubernatori matbuot kotibi Rita Shlaxovaga tayanib xabar qilinishicha, avtobusdagi odamlar uxlab yotgan bo'lgan. Haydovchi baqira boshlagach, odamlar uyg'onib avtobusdan chiqqan va avtobusni joydan qo'zg'atish uchun uni itara boshlagan. Avtobusni joydan jildirishga uringanlar omon qolgan, avtobus ichidagilar halok bo'lgan. Avtobus ikkiga bo'linib ketgan. Kunuz saytining xabar qilishicha, fojia vaqtida omon qolgan o'zbekistonliklar va halok bo'lganlarning jasadlarini olib kelish uchun O'zbekiston hukumati Rossiyaning Vladimir viloyatiga maxsus bort yolladi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyat Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5-oktyabr kuni olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6-oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3-oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgan ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib yiqilib tushgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik vrachga ko'ra, tuman hokimi gemoragik insult tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyati filiali klinikasiga yotqizilgan. Vrachga ko'ra, klinik o'lim holatida bo'lgan Yusupov 3 kun mobaynida IVL apparati, ya'ni o'pkada havo almashini ta'minlaydigan uskuna bilan ushlab turilgan. Selektor yig'ilishida qatnashgan fermerlardan birining iddaosicha, Ulug'nor tuman hokimi 3-oktyabr kuni selektor yig'ilishida Shuhrat Abdurahmonov tomonidan qattiq haqoratlangan. Uni selektorda viloyat hokimi o'ta nafsoniyatiga tegib haqorat qildi, dedi suhbatdosh. U hokimning og'zidan chiqqan haqoratlarni aynan keltirdi, lekin ozodlik odob talablaridan kelib chiqib, ularni bu matnda keltira olmaydi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bilan bog'landi. U Asilbek Yusupovning ismini eshitishi bilanoq majlisdaman deb telefonini o'chirib qo'ydi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Shuhrat aka?
Rahmat.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Men bu Asilbek Yusupov.
Marhum tuman hokimining janozasida qatnashgan tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yusupov tuman paxta yig'im terimini samarali tashkil qilish uchun keyingi 2 hafta mobaynida uzluksiz ishlab toliqib qolgan. O'zi u kishining hokim bo'lib kelganiga 7 oycha bo'ldi. Asilbek Akramovich shu yilning 22-fevralda Ulug'norga hokim bo'lib keluvdi. Tirishqoq va ishchan edi. Unaqa kasal bo'lganini ham bilmaymiz. Paxta masalasidagi raqamlar orasida rahbarlardan e'tiroz bo'ldi selektor paytida. O'rindan turib yurmoqchi bo'ldi, keyin munkib ketdi. Tez doktor chaqirdik, ammo kecha kechqurun o'tib qoldi. Bugun peshinga chiqardik. 3 bolasi ortda qoldi rahbarlikning, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3-oktyabr kuni Ulug'nor tumanida paxta terimi hajmi kamaygan. Tuman 2-oktyabr kuni 660 tonna, 3-oktyabr kuni esa 543 tonna paxta topshirgan. Tuman hokimi lavozimida olamdan o'tgan Asilbek Yusupov bundan oldin O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasini boshqarish departamenti direktori lavozimida ishlagan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. 6-oktyabr kuni birinchi sonli Toshkent yuridik kollejida bir talaba ikki kursdoshini pichoqladi. Biri o'ldi, biri yaralandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qotillik 6-oktyabr kuni ertalab soat 10 lar atrofida kollej oshxonasida ro'y berdi. Bir talaba gap ustida talashib ikki kursdoshini pichoqladi. Oqibatda kollejning 3-kurs talabasi Asadbek Parpiboyev pichoq jarohatidan olamdan o'tdi. Rahmatilla Yorqoriyev esa og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy markazning reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Militsiya kursdoshlarini pichoqlab qochgan kollej talabasini qidirmoqda. Toshkent yuridik kollejining voqea guvohi bo'lgan talabalardan biri pichoqlashuv tafsilotlarini ozodlikka aytib berdi. Uni aytishicha bugun ertalab kollej oshxonasida o'tirishgan talabalar dodvoy ovozini eshitganlar. 3-kursda o'qiydigan bolalar gap talashib qolishdi. Shu paytda o'quvchilardan biri oshxona pichog'ini olib kursdoshining soniga urgan, keyin yonidagi yana bir kursdoshiga pichoq tiqqan. Pichoq tig'i arteriyasini yorib yorgan. Qon fontan bo'lib oqdi. U bola shu yerning o'zida o'ldi deb aytishdi. Yana bir bola og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi hozir, dedi kollejning ismi sir qolishini istagan talabalardan biri. Voqea joyida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Adliya vazirligi va Oliy va o'rta ta'lim vazirligining kollejlar boshqarmasi raislari taftish olib bormoqdalar. Holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish bilan jinoyat ish qo'zg'atgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kollej o'quvchilari orasida pichoqlashuvga sabab bo'lgan janjal nimadan kelib chiqqani ma'lum emas. Kollej o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, bu o'quvchilar orasida adovat ancha vaqtdan beri davom etib kelgan. Halok bo'lgan bolaning otasi Rossiyada ishlaydi, o'zi kamsuqum bola edi. Yaralangan bolaning ota-onasi ham juda oddiy odamlar. Hozir nimadan bu janjal chiqib kelib chiqqanini o'rganyapmiz. Pichoqlagan bola qochib ketgan, qidirilyapti, dedi kollej o'qituvchisi. Toshkentdagi 1-sonli Toshkent yuridik kollejidagi vahshiyliklar o'tgan hafta O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilingan edi.
Huquqshunoslik bilan bog'liq kasbga o'rgatuvchi bilim dargohida o'quvchilar darvoza qolib panjaradan oshib kirsa, sabablarni izlash, savollarga javob topish maqsadida murojaatda aytilgan manzil tomon yo'l olamiz.
Kamikalada vaqt vosla dars payti sizning ishingiz nima? Biz bu yerda o'qimaymiz, deydi haligi bolalar. Sekin rasmga olaman desam qochishadi keyin.
Nima xatya bu? Dejurni qo'ysa bo'ladi-ku. Bular yoshlar umrbod kelmay bo'lib qoladi-ku.
Bizdan o'sha ota-onalar o'qisin degan, ota-onalari bilmaydi shun. O'qib kelaman deb, keyin soat 1-2 da borishadi.
Kollejda dars beradigan?
Dars beradigan odam sanga sansalab, mavlaga ketdim, invalid bo'lib qolishi mumkin.
So'nggi paytlarda O'zbekiston kollejlarida bir necha marta qotilliklar amalga oshirildi. Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibrohimov kursdosh tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha MXX o'tkazayotgan tergovning qonunga zid borayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining 1-oktyabr kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida ushlash haqidagi ajrim qarorida tergovchilarning unga O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng og'ir ayb qo'yishga hozirlanayotgani aniq bo'ldi. Dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib, tuman sudi jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan degan ajrim chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Bobomurod Abdullayevning na bu dastlabki sudgacha va na undan keyingi ahvoli haqida biror aniq ma'lumot yo'qligini aytadi.
Advokat kira olish kerak. Sababi bular o'zi tergov hech narsani gapirmayapti bu masalada, lekin ham advokatni qo'ymayapti, faqat o'sha davlat advokatini ishlayapti. Bilasiz, davlat advokati hech narsa qilib bermaydi,
dedi Surat Ikromov. Huquq faoli Bobomurod Abdullayev ishining bu qadar yopiq olib borilayotgani va u bilan so'roq javoblarda mustaqil advokat qatnashishiga izn berilmayotganini, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi va xalqaro standartlarga mutlaq zidligini ta'kidlaydi.
Albatta noqonuniy, jinoiy protsessual kodeksiga mutlaqo zid narsa. Aslida bu o'zi advokat nima qildimi bo'ldi, uni qabul qilish kerak, lekin eshigi kelgandan keyin eshigini ham ochmaydi valiga esim bir tergov izolyatori. Mana endi manaman bu juda shov-shuvli bo'lganda man o'yladimki balki majbur bo'ladi bular anaqa qilishga. Yo'q, o'sha
dedi Ozodlik bilan 6-oktyabr kungi suhbatda huquq faoli Surat Ikromov. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga dastlabki tergov tomonidan qo'yilayotgan eng og'ir ayb O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih topshirig'iga ko'ra O'zbekistonda inqilob va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishni maqsad qilgan Jatva degan dastur ishlab chiqarish aybidir. Bu ayblovlar umuman Bobomurod Abdullayev ishiga munosabat bildirgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining Turkiyada muhojiratda yashayotgan rahbari Muhammad Solih, uni 1999-yil 16-fevral kungi Toshkent portlashlaridan so'ng o'ziga qarshi uyushtirilgan jinoiy ishning aynan nusxasi ekaniga e'tibor qaratadi. Oradan 18 yil o'tib, o'ziga nisbatan hokimiyatni kuch vositasida tortib olish degan ayni ayb qo'yilgani va jurnalist Bobomurod Abdullayevning bu ishda vosita sifatida ishlatilayotganini aytgan Muhammad Solih, undan maqsad prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi va boshqa muxolifatchilarga nisbatan munosabatni yumshatishi, xususan o'zining O'zbekistonga qaytishi yo'liga nihoyatda katta to'siq qo'yish ekanini ta'kidlaydi.
Bu qaytib kelsa bizga juda ko'p muammo yaratadi va o'shaning uchun bu odamni keltirmaslik yo'lini o'ylanglar deb topshiriq berilgan. Qaytib kelmaslik uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
Deydi 6-oktyabr kungi suhbatda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih.
Dastur davomida O'zbekiston Tojikistonning Panjakent tumanidagi chegaraga qurilgan paxta devorlarini buza boshladi. Andijonda 59 yashar ota o'z qizi va nabirasini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Jartepa nazorat o'tkazish punktining yaqin kunlarda ochilishi kutilmoqda. Shimoliy Tojikistondagi Panjakent tumanida joylashgan bu maskan 2010-yilda yopilgan edi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Panjakent tumanidagi Jartepa nazorat o'tkazish punkti yaqinidagi O'zbekiston chegarasidagi pasxa devorni o'zbek tomoni buzishga kirishdi. Bu o'tkazish punkti Panjakent tumanining Sarazm jamoatida joylashgan. Jamoat raisi Ismoil Taymanovning aytishicha, mazkur devor 2010-yili O'zbekiston tashabbusi bilan qurilib, o'sha yili bu mintaqada ikki davlat fuqarolarining bordi keldilari to'xtalib qo'yilgan edi. Shu kunlarda ushbu devorni buzilish jarayoni boshlandi. Chegaraning Tojikiston tomonidagi yangi terminal binosi yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda. O'zbekiston chegarasiga boradigan avtomobil yo'l ham asfalt qilingan, dedi Taymanov. Panjakentliklarning aytishlaricha, ular Jartepa nazorat o'tkazish punkti ochilishini sabrsizlik bilan kutmoqdalar. Zero ularning ta'kidlashlaricha, ushbu punktning yopilishi ketidan Panjakent va ayni tumanlari aholisi O'zbekistonga borish uchun 600 kilometrlik yo'lni bosib, Masjid tumanida joylashgan Oybek nazorat o'tkazish maskanidan qo'shni mamlakatga o'tishga majbur bo'lishardi. Panjakentlik mustaqil jurnalist Shohin Ravshan Jartepa nazorat o'tkazish maskanining ochilishini iqtisodiy, savdo va ijtimoiy jihatlarda juda muhim deb baholadi.
O'sha boshlanishi agar 1000 nafar dar Panjakent ko'mat turan, taqriban az lihozdi
Panjakent tumanida 300 mingga yaqin odam yashaydi. Shu aholi jumlasidan 40% qo'shni O'zbekistondagi Samarqand shahri va Urgut tumanida yaqin qarindoshlari bor, dedi Shohin Ravshan. Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va mavjud muammolarni hal qilishga urinmoqda. Joriy yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhining 3 kunlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib, bugungi kunda ikki davlat mamlakatining 60 kilometrlik chegarasi muvofiqlashtirilmagan. 2000-yilda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng ikki davlat chegarasi bo'ylab tikanli simlar tortildi, tog'li hududlar minalashtirilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sardariya viloyatining Shirin shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Muhabbat Sultonova shahar hokimi haqoratli so'zlar bilan uni hokimiyatdan quvib chiqarganini iddao qildi. Uch bolani boqib olgan onaxonning aytishicha, u farzandlariga uy so'rab hokimga murojaat qilgan edi. Onaxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat, bitta jon yo'qlaganingizni. Biz g'arblarda ham yo'qlaytirgan odam bor ekanda,
Nima bo'ldi, opa?
Men to'ydim, ukajon, ishga yetdim, bo'lganman men. Hozir oxirgi paytda ko'zimni buraklarda aybi bilan kuyib ko'rmaganman. Meni buni shahar hokimi deganib, shu meni ko'zim ko'r bo'ldi. Bola bitta ishga bola olib boqqanman, ikkita qiz, bir o'g'il. O'g'lim o'ris, nasiyasi o'ris. Musulmon qilganman, uylaganman, bitta bolasi bor. Qizim ikkita bolasi bilan turmushi ichi chiqdi, ajrab kelgan, bir xona uyda 7 kishi yashayapti. Bu borda meni haqorat qilib, oqsachini oqartirib, ko'zingni ko'r qilib, getingni tirishtirib, kema meni oldimga, yo'qol, yo'qol deb haydab chiqdi daradan.
Kim aytyapti
buni? Sirdaryo viloyati Shirin shahari. Ha, Shirin shahar hokimi deganlik kelganiga hali bir yil bo'lgan yo'q. Men o'sha yerda ishlab, nechta hokim ko'rdim, kechadan o'sha yerdan pensiyaga chiqdim. Oxiri 2015 yil meni hokim Niman Tojibayev opajon bizda ishlagansiz, 12 paxtaga chiqib bering dedi. Paxtaga chiqsam ko'zim shamollabdi. Kelsam Shirin shaharda doktori ko'zimni kuydirib qo'ydi. Viloyat hukumatdan apparatda qilib hali ham o'zimga kelganim yo'q. Bori topganim ko'zimga ketdi, ukajon. Yordam bering, bittasini chiqaray, bir xona uyda tiqilib qoldik. Bular bir ota birligi emas, odamlar gapiradi. Qizi yerdan kelgan, boqqan o'g'lim bilan xotinim bilan bir uyda olib o'tiribdi. Odamlar g'iybat qilmasin, siz musulmonsiz. Bir xona uy bering, shuni olib chiqib qo'ying. Meni hurmatim bordir, shu yerda necha yil ishladim desam, meni mana haqorat qilib haydadi, ukajon. Yomon gaplarni aytdim, men yuragimni hech qayerga sig'dirolmayapman. Hech qaysi hokimdan bunaqa gap eshitmaganman o'sha yerda ishlab.
Yoshingiz nechida, opa?
71dan mayda 72ga o'tdim, ukajon.
Bolalarni qayerdan asrab olgansiz?
Bolalarni bittasi xosdi. Bir nifasdan olganman, ikkitasini. O'zlari oilalari o'g'rilik oila ekan, sizni bolangiz yo'q deb olib kelib, nima qilib, dokumentdan nima qilib, Shirin hokim bilan berishgan. Mana bittasi kattasi 84-yil, ikkinchisi 86-yil, oxirgi o'ris o'g'lim 91-yil, ukajon. Hammasi o'zimni familiyamda.
Bu hokim nima deb so'kdi endi, masalan ayta olasizmi?
Men aytadiki, o'zing olib boqqansan, meni otam uylik joylik qilgan, o'zing qilgin dedi birinchi. Ukajon, meni ko'zim unaqa bo'lmaganda qilardim. Shunga yig'ib qo'ygan pulim ko'zimga ketdi. Nima qilay, meni hech kimim bo'lmasa, boshimda erim 35 yoshda yerdan qolib chetdan ishga chiqdim. O'g'illik qilganim yo'q, boshqa qilganim yo'q, o'g'ligim bilaman pensiyaga chiqdim. 18,000 oylikcha ishlardim, mana tekshirib ko'ring, men nima o'tiribman. To'g'ri, mana shu bir etajdan 4 yilgacha yuvib 3 bolani uyli joyli qilaoldim, xolos. Desam, olgan bo'lsang o'zing uchun olgansan, mening uchun emas. Onamni ham uylab joyladi dedi. Yo dedim, men shuncha hokim ko'rib bu gapni bilmabman dedim, eshitmabman. Nimaga unaqa deysiz? Desam, sochingni oqartirib, ko'zingni, betingni tirishtirib, meni oldimga kelaverma, yuqori ko'zimdan chiqib ket idoradan dedi. Mendan ham bitta gap o'tdi, aytaman aybimni, men oqsoch xotinman. Bu ustol hech kimga sira cho'p qilgan yo'q, sizga ham sira cho'pmaydi, ketasiz ham bir kun dedim. Keyin dedim, meni gaplarimni o'ylaysiz dedim, deb yig'ladim. Yig'lab ko'zingni yoshini oqazma, chiq dedim idoradan, deb yana haydab chiqdi meni.
Deydi Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashaydigan 72 yashar Muhabbat Sultonova. Shirin shahrining 4-chi mavzesida istiqomat qiladigan 46 yashar Ra'no Hodiyeva ham 3 bola boqib olganini aytar ekan, shahar hokimi ustidan portalga arz qilgani uchun hokimning buyrug'i bilan uni hech qayerga ishga olishmayotganidan shikoyat qildi.
Men ham 3 bolani saqlab oldim, katta qildim, o'g'limni uyladim, joyladim, 2 qizimni hokim aliga qarorlari bilan aliga qilib topshirdim, Begaliyevga, Mehan Ilhom Begaliyevga. Uy yordam berishni, almashtirish aliksini berdim. O'z bir xonamni olib, uch xona yo uch xona bering deb chiqdim. Menga ham yo'q javobini berib, qattiq gaplarni gapiryapti-da. O'g'lim sen o'zing uchun olgansan deydi. Ikkita qizimni qarorlarigacha topshirdim. Yana ish ham so'rayapman. Ishlarni ham umuman hech qayerga portalga chiqqansan deb ishlarga ham oldirtirmay qo'ydi meni. Olasan deydi, podest yuvasan deydi, shunda ham xo'jaliklardikimi? U davlatga qarashli joylar emas-ku. Aholi yashagandan keyin har kim o'z joyini o'zi tozalashi kerak. Davlat ishidan so'rayapman. Mayli farroshlikka bo'lsa ham so'rayapman.
Mayli bolasi, bolalar boqmayapsiz. O'z farzandlaringiz
bormi? 20 yil turmush qildim. Lekin Alloh bermadi-da, keyin saqlab oldim uchalasini ham roddomdan. Turmush o'rtog'imda oyog'i sinib qoldi, cho'loq bo'lib qoldi. Pensiya yoshiga ham yeta olmayman, oilamga ham yordam bera olmayman. Hech qanaqa tomonlama kristda turibman. Qayergaligi qilsam, hokim sizni oma degan, hokim sizni oma degan deyapti. Shunaqa gapda aytyapti. Banisa ham, kollejda ham hozir bitta joydan kollejda olaman deyapti. Lekin 2-3 oyga olaman. Sizni keyin chiqarib yuborishim kerak sizni. Hokim aytyapti. Faqat hokim aytyapti. Ban birjadan sizligimga nafaqa to'lab turuvdi. O'chirib tashladi-da hokim to'xtatib deb aytyapti. Sizga to'lamaymiz dedi. Hech bo'lmasa o'sha gaz yetimga bo'lib turuvdi. Davlatdan olib davlatga to'shlab yuborayotgandi. Ro'zg'orimga bo'lmagan taqdir deyap.
Men endi hokim
sizga tomonlama bilmayman. Portalga chiqdimda yordam so'radim. Portalga chiqqansiz, portalchisiz deb olgan. Ko'ziga yomon ko'rindim. Umuman hamma yerda men uchun, Xodiyeva uchun, men uchun yo'q-da. Ishga ham kirgizmaydi. Bir xonali uyimni almashtirib bering desam, o'g'im bo'lsang o'zing uchun olgansan bo'lani deydi.
Deydi Shirinlik Rano Xodiyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
5 oktyabr kuni ertalab Andijon shahrining Dehqonobod mahallasida 59 yashar ota jahl ustida qizi va nevarasini pichoqlab o'ldirdi va o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, qotillikka oilada pul ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lgan.
Ha, oilada janjal bo'lgan, oilada janjal bo'lib, otasi qizini pichoqlab qo'yibdi. Otasi ulushda janjal chiqqan ekan.
Andijon prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 98-moddasi bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3-oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, "Sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi?" deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5-oktyabr kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janozasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3 qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli O'g'li esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib, 27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinining, 5 ta holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovining joniga qasd qilgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bog'otlik kelin kesik qaynonasini kaltaklab o'ldirdi. O'zbek jamoatchiligi orasida lotin va kiril yozuvlari borasida bahs davom etyapti. Madaniyat vaziri O'zbekistonda raqs san'ati jar yoqasida kelib qolganidan bahs etdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida yashovchi Anbarjon Madrayim va qaynonasi 80 yoshli Shukurjon Narmetovani kaltaklab o'ldirdi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudi raisi Erpo'lat Berdiyev darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 2001 yilda Narmetovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan Anbarjon yillar davomida qaynotasi va qaynonasini haqoratlab kelgan. Bu orada qaynotasi vafot etgan. Eri chet elga ketgach esa yolg'izlanib qolgan keksa qaynonasini och qoldirib do'pposlab kelgan. Shukurjon Narmetov va o'g'li va nevaralarini yaxshi ko'rgani boisgina shu azoblarga chidagan. Mushtipar ayol muttasil qiynoqlarga dosh bera olmagan. Joriy yil 26-iyun kuni Anbarjon qaynonasini yana kaltaklab tepkilagan, oqibatda keksa ayol vafot etgan. Xabar berilishicha qotillikda ayblangan Madrayimova 6 yil 8 oy muddatga tegishli tartibda qamoqqa hukm qilingan. O'zbek jamoatchiligi orasida lotin va kiril grafikasi borasidagi munozaralar davom etmoqda deb yozadi Jamiyat gazetasi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi Qudrat Tursunga ko'ra, ayni paytda kiril alifbosiga qaytish katta xato bo'ladi, chunki 24 yil davomida lotin alifbosida savodi chiqqan butun boshli avlod tarbiyalandi. Toshkent shahri Olmazor tumanida yashovchi Charoz Subonovga ko'ra, o'tgan asrda lotin yozuvi joriy etilganda hatto keksalar choyxona va mahalla guzarlariga chiqib yangi alifboni o'rgangan, hozir ham xalq uchun lotin alifbosini o'rganish muammo bo'lmaydi. O'zbekistonda raqs san'ati jar yoqasi kelib qolgan deb hisoblaydi mamlakat madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Darakchi gazetasiga bergan intervyusida. Raqs san'atining nufuzi tushib ketgan, hududlarga xos uslublar qorishib, raqsning milliy xususiyatlari yo'qolib bormoqda. Keyingi yillarda tashkil etilgan qanchadan-qancha ansambllar yo'q bo'lib ketdi. Sohani rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar ham qog'ozda qolmoqda. Bugungi kunning Qizlarxon Do'stmuhammedova, Malika Ahmedova, Ma'mura Ergashovasi umuman yakkaxon raqqosalari yo'q. Raqqosalarni kim o'qityapti va ular qayerga g'oyib bo'lishyapti degan madaniyat vaziri. Matbuot sharhi davomida Toshkent bosh me'mori Sergelda yangi uylar bitishi nega kechikayotganiga izoh berdi. Buxoroda soliq mansabdori 4000 dollar pora bilan ushlandi. Qarshi aeroportidan yashirin quvur orqali 346 million so'mlik yonilg'i o'marilgani aniqlandi. O'zbekiston prezidenti qarori asosida Toshkentning Sergeli tumanida qurilayotgan 500 ta ko'p qavatli uyning 66-tasi 1-sentyabr mustaqillik kuni arafasida 2,5 mingdan ortiq oilaga topshirilishi kerak edi, biroq qurilish ishlari belgilangan muddatga yakunlanmadi deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Bizga daxldor bo'lmagan sabablarga ko'ra, qurilish o'z vaqtida tugallanmadi. Aniqrog'i, Sergeli tumanining yer osti suv sathi yuqoriligi qurilishni murakkablashtirdi. Bundan tashqari, lift o'rnatish ham ancha vaqt talab etadigan jarayon. Ustiga uni o'rnatadigan mutaxassis kam. Muddat kechiktirilishiga ta'sir o'tkazgan asosiy omillar shu degan Toshkent shahri bosh arxitektori Asomiddin Tojiyev. Buxoro viloyatining shu nomli tumani davlat soliq idorasida bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan mansabdor 4000 dollar pora bilan qo'lga olindi deb yozadi Huquq gazetasi. Soliq mansabdorining ismi oshkor etilmagan, ammo u yuridik shaxslarga soliq solish bo'limini boshqargani va yoshi 60 dan o'tgan quda andali odam ekani ma'lum qilingan. Hududdagi Chorbakr Transservis firmasida tekshiruv o'tkazgach, soliq idorasi vakili tashkilot rahbariga tekshiruv natijalari yaxshi emasligi, agar 5000 dollar pora bersa ishsizlik o'tishini aytgan. Shu tariqa soliq idorasi bo'lim boshlig'i o'z xizmat xonasida talab etilgan pulning 4000 ni olayotganda ushlangan. Sud hukmiga ko'ra soliq idorasi mansabdori 5 yil ozodlikdan mahrum etilgan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirilishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik ikkita jurnalist va bitta yozuvchi bilan muammolar vujudga keldi va ayni paytda bitta jurnalist va bitta huquq faoli ozodlikka chiqarildi. Mana shu kirdi chiqdilarni muhokama qilamiz. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Azamjon Farmonov ozodlikka chiqarildi. Hozir u kishi biz bilan aloqada. Azamjon Farmonov, assalomu alaykum. Demak, nima deb o'ylaysiz, mana shu sizni qamoqdan chiqishingiz, ozod bo'lishingizga nima sabab deb bilasiz?
Oxirgi O'zbekiston hukumatini aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminiy. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda.
Bundan tashqari jurnalist Solijon Abdurahmonov ham ozodlikka chiqarildi va u kishi bilan hozir bog'lanish iloji bo'lyapti. Eshitish davomida bog'lanishga urinamiz. Hozir biz bilan aloqada o'sha ikkita mahbusni qamoqdan chiqargan paytda hamrohlik qilgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, nima deb o'ylaysiz, mana sizning nazaringizda nima bu o'zgarishlarmi? Har holda ikkita jurnalist, bittasi Bobomurod Abdullayev qamoqqa olindi, ikkinchisi Narzulla Oxunjonov Kiyevda o'sha O'zbekiston Interpoli talabiga binoan u kishi ham qamoqqa olindi va Turkiyadan O'zbekistonga qaytayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov ham qamoqqa olinib, keyin qamoqdan chiqarilib, hozir podpiska nevizi shaharni tark etmaslik sharti bilan uyda o'tiribdi, pasporti ham yo'q. U kishiga nisbatan 159-modda bo'yicha jinoyat ishi davom etmoqda. Lekin ayni paytda Azamjon Farmonov bilan Solijonni ozodlikka chiqarishdi. Vaziyatga bir oydinlik kirsangiz, Abdurahmon.
Demak, biz fuqaro jamiyat vakillari haqida gap ketganda, men siz savolingizni oxiridan boshlamoqchiman javobni. Albatta, shubhasiz Solijon Abdurahmonovni Azam Farmonovni uzoq yillardan beri qamoqda yotgani va ularni bevosita UDO deydi endi, hali qonun tilida условный досрочный освобождение, ya'ni muddatdan oldin hali ozod qilinishi bu shubhasiz xush xabar, men buni olqishlayman. Ham ularni hamkasb sifatida, ham ularni nima sifatida. Keyingi xabarlarga keladigan bo'lsak, keyingi nimalarga keladigan bo'lsak, Narzulla Oxunjonov bo'yicha haqiqatan Interpolga qidiruv berilgan bo'lsa, Interpol uni ushlab qanaqadir nima deydi, surishtiruvlar olib borib, oborayotgan bo'lsa, aytaylik, surishtiruvlar olib borayotgan bo'lsa, ertaga surishtiruv natijasiga qarab masala hal qilinadigan bo'lsa, ya'ni masalan u jinoyatchi emasligi aniq bo'lsa, qonunbuzar emasligi aniq bo'lsa, qo'yib yuborilsa yoki unga siyosiy boshpana berilsa, bu normal holat. Uni masalan hibsga olish deb bo'lmaydi. Endi o'sha Nurulloh Muhammadovxon masalasiga keladigan bo'lsak, albatta juda xato ish bo'ldi boshida. Ya'ni u odam masalan hech yo'q, yo'q de yo'q, o'sha jinoyat ishi doirasida to'g'ridan to'g'riligi qo'lga ishonchlanishi noto'g'ri xunuk ish bo'ldi. Lekin endi albatta tergov ishlari ketyapti. Faqat yaxshilikka umid qilamiz. Yaxshilikka nima deydi, bo'lishiga harakat qilamiz. Hukumat sifatida, fuqaro jamiyati vakillari sifatida, ijtimoiy tarmoqlarda bir faol vakili sifatida u odamni bundan keyin ayblovlar bo'yindan olib soqit qilinishiga harakat qilamiz. Men Nurulloh akani o'zlari bilan o'sha kuni gaplashdim. O'zlari ham shu fikrdalar. O'zlari ham, men ishonamanki, bu yerdagi ayrim deydi tushunmovchiliklar bo'lyapti. U narsalar bartaraf bo'ladi va men vaqt kelib deydi ozod bo'laman, butunlay ozod bo'laman. Albatta, ehtiyot chorasini o'zgartirilganiga ancha-muncha xursandman degan gaplarni men ikkalamiz uchrashganimizda gaplashdik. Endi qonun o'z yo'li bilan qonun. Masalan, aytaylik, xavfsizlik, huquq muhofaza qilish idoralari, boshqa hamma idoralar o'zlarini nimalarini qiladi. Masalan, biz fuqaro jamiyat vakillariga nisbatan emas, umuman fuqarolarga nisbatan umumiy qarashda bo'ladi. Endi aytaylik, masalan, Bobomurod ertaga qamalib uzoq yillar muddatga qamalsa, uni muddatlari cho'zilib kelaversa, soxta ayblovlar bilan qamaladigan bo'lsa, albatta o'z-o'zidan o'sha siyosiy maqsadga ilinadi, unga ayrimcha qarash mavjud bo'ladi va bizni nimamiz, haqqimiz bo'ladi. Endi hozir gap nimada ketayotganligini hatto bilmaymiz, chunki biz hali bironta bir normal advokat haligi xizmatdan foydalanganimiz yo'q yoki u bilan bir do'stib yo'q. Shuning uchun nima deb ayblanyapti, ertaga qo'yib yuboriladimi, qo'yib yuborilmaydimi, bu narsalar haqida haligi aytishga nima deydi, deklaratsiya qilishga, bir taxmin qilishga hozircha erta. Lekin baribir o'zimiz tashvishlarimiz bildiramiz, ular bilan hamjihat ekanligimizni, uni taqdirda xavotir olayotganligimizni, albatta ham fuqarolar jamiyatining vakili sifatida, ham huquq himoyachisi va qonunda bir do'st og'aynimiz sifatida albatta tashvishlarimizni bildiramiz.
Abdurahmon Tashanov fikrlarini eslatib qo'yaman. Bobomurod Abdullayev birinchi va amaldagi prezidentdan hokimiyatni tortib olishda gumonlanmoqda. Ya'ni O'zbekistonning bir nechta shaharlarida qurolli qo'zg'olonlar ko'tarib, mamlakatni zagor yo'l bilan bosib olishda, mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni noqonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalaganlikda ayblamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining 1-oktyabr kungi ajrimi bizda mavjud. Endi Anvar aka Usmonov qatnashyapti bizni eshittirishimizda, jurnalist Germaniyadan, Myunxen shahridan. Anvar aka,
Zabbay.
Mana BMTni maxsus ma'ruzachisi hozir O'zbekistonda yuribdi va yaqinda Samarqandda inson huquqlari bo'yicha konferensiya ham bo'ladi. O'shani oldida ikkita odamni, uchta odamni ustidan jinoyat ishi qo'zg'ab, ikkita odamni chiqarish degan narsada bir odam savdosiga o'xshagan bir spektaklni hidi kelmayaptimi sizga? Nima o'zi deb tasvirlaysiz bu holatni?
Bu mening fikrim, bu haqiqiy spektakl bo'lyapti. Qarang, hozir mana Brusselda hozir bir unaqa konferensiya o'tishi kerak, haligi inson huquq to'g'risida. Shu konferensiyadan oldin manimcha bir narsaga O'zbekistonda unaqa bir qiziq o'yin bo'lyapti. Bir xillarni unaqa qamoqqa olingan, bir xillarni unaqa ozod qilgan. Men bir tinga ishonmayman. Shu haligi hozir sal-sal ozmos ozodlik kelayotgan, ozmos bir yaxshi bir demokratik shamol kelayotgan. Bu hukumatni o'yini. Bu mening fikrim.
Demak, sizdan tashqari mana tahlilchi Alisher Ilhomov ham spektakl deb atadi. Abdurahmon, nima deysiz mana shu spektakl deyishayotgan gaplarga?
Endi uni spektakl yoki spektakl emasligini albatta vaqt ko'rsatadi. Ya'ni qanaqa? Masalan, aytaylik, haqiqatan O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar, mana keyingi paytlarda ko'p gapirilyapti, pozitiv bir haligi nima deydi, islohotlarga harakat qilish. Men o'zim ham mana proyektga borganimda gapirdik, umid bu shakllanib amaliyotga aylanadimi yo'qmi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Yoki Alisher Ilhomov aytayotgandek, u spektaklni boshqami, endi avvaldan spektakl deb xulosa chiqarib qo'yaversak, aytaylik masalan ertaga albatta bir yaxshi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi uni avvaldan kim bilmaydiku. Hozir endi biza faqat aytilgan, ko'rilayotgan gaplarga ishonamiz. Mirziyoyev masalan yuksak minbarlardan, hatto Nyu-Yorkda ham yaxshi gaplarni gapirdi. Aytaylik, o'sha Gorbachev zamonlari ham xuddi shunaqadan boshlangan edi. Aytaylik, o'sha paytda Mixail Gorbachev ham yaxshi demokratiya haqida, qayta qurish haqida gapirayotgan paytlarda ko'pchilik endi bu Baltunda endi bu shunaqa gapiraveradi-da, SSR tizimini o'zgartirib bo'ladimi degan gaplar bo'lgan edi. Endi hozir Mirziyoyev shunaqa gapirayotgan bo'lsa, muammoni borligini tan olgan bo'lsa, demak u odam ham vaziyatni nima deydi o'nglashga ehtimol kirishgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvaldan bir narsa deyish qiyin.
To'g'ri, Abdurahmon, deyish qiyin, lekin bir sarf hisob qilsak, Mirziyoyev keyingi bir yil davomida mana Surat Ikromovni aytishicha juda ko'p dindorlar qamaldi. Bundan tashqari Bobomurod Abdullayev qamaldi, Nurullo Otaxonov o'sha qo'liga kishan solib olib ketildi. Nimada aeroportni o'zidan hozir qo'yib yuborilgan bo'lsa ham, Narzullo Xunjonov Kiyevda qo'lga olindi. 3 kishi bo'lyapti-da. Vaholanki, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zini shu 25 yillik davomida bir 16-17 inson huquqlari faollari va jurnalistlarni qamagan edi. Ya'ni bu yerda Shavkat Mirziyoyev juda ilgarilab ketyapti. Gap o'zi bilan mana Bobomurod Abdullayev qanaqa davlatni ag'darishga urinish degan bir nimalar bilan qamalyapti, Abdurahmon.
Qamad deganingiz noto'g'ri, chunki qamad deyish
hibsga oldi deydi.
Hibsga olish butun dunyoda normal narsa. Masalan, aytaylik, xavfsizlik bilan bog'liq yoki bo'lmasa bir qonunbuzarlik, huquqbuzarlik bilan bog'liq narsada hibsga olinsa va uni aybi isbotlanmay qo'yib yuboriladigan bo'lsa, bu normal holat. Biz shunga umid qilamiz. Hozir Bobomurod Abdullayevni masalasida ham, boshqa Ali Muhammadrov xon masalasida ham shunga umid qilamiz. Siz aytayotganday, masalan, uni qamash bu o'sha suddan keyingi jarayonlar. Bu masalan o'sha Karim davri bilan hozirgi davrni farqi mana shunda. Aytaylik, Solijon aka, masalan, kecha men birga keldim, o'sha jassiqdan olib kelganimiz Azamjon aka, bular endi haqiqatda qamalgan, qamoqda o'tirgan odam edi. Endi bularni chiqarilishi menimcha qanaqadir ijobiy vaziyatlarga nima beradi. Albatta, endi ko'ngil xiraliklar bor. So'radi ekan, masalan, aytaylik, siz bilan hozir 5-chi burchakni izlasak, ancha nima qilishimiz mumkin, nima deydi? Gaplashishimiz mumkin bu masalada. Endi ko'rinib turibdiki, mana hozirgi aytaylik 5 minutlik suhbatimizdan shu ma'lum bo'ldiki, sizda qanaqadir shubha bor, menda umid bor.
Abdurahmon Tasharov umidvor ekanligini aytdi, lekin ayni paytda mana Bobomurod Abdullayev avvaliga bir 3 kuncha o'sha daraga chiqmadi, uni o'g'irlab ketilgan degan iddaolar chiqdi. Keyinchalik O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini Gvardeyskiy deb ataladigan hibsxonasiga olib ketilgani ma'lum bo'ldi va Yunusobod tuman sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqardi. Qo'limizda mana hujjat bor. Ajrim 2017-yil 1-oktyabrdagi Yunusobod tuman jinoiy ishlar sudida bo'layotgan jarayonda mana ajrimga ko'ra Abdullayev Bobomurod Qodirovich, o'sha Bobomurod Abdullayev O'zbekistonni 5 ta shahrida qo'zg'olon ko'tarish, inqilob qilish, zagur, ya'ni fitna uyushtirish, konstitutsion tuzumni ag'darish kabi ayblar qo'yilibdi bir-biridan. Lekin ayni paytda bu kishi Usmon Haqnazarov nomi bilan maqola yozgan bir yozuvchi edi degan gapni birinchi o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valaseyevich aytgan edi. Aleksey Valaseyevich hozir biz bilan aloqada. Aleksey, assalomu alaykum. Hozir endi kim Bobomurod Abdullayev? Bir jinoyatchi yoki jinoyatda gumonlanayotgan bir yovuz odammi yoki siyosiy mahbusmi, siyosiy mahkummi, siyosiy tutqunmi?
Конечно, конечно, 100%. Точнее, я думаю, что они просто ему грозят расправой за то, что он публиковал о них то, чего они не хотели бы знать, не хотели бы, чтобы люди знали. Вот и все. Это месть, личная месть кучки людей наверху.
Алексей Волосеевич, демек, tepadagi odamlarni Bobomuroddan qasos olishi deb aytdi va ayni paytda uni siyosiy mahbus deb hisoblashini, siyosiy tutqun deb baholashini bildirdi Aleksey Valaseyevich.
Какая глупость. Bobomurod был просто публицистом. Причем разбавлял свою литературу своими художественными домыслами. То есть можно сказать, что он был изобретателем своеобразного развлекательно-политического жанра, поскольку отделить вымысел авторский от какой-то документальной основы в его произведениях было невозможно, все именно и воспринимали их как такие популярно-политически-художественные трактаты, вот, можно сказать. То есть если в 2003 году, когда он начинал писать, это было как открытием, что сказал Каримов, вызвав к себе какого-то министра, то в 2017 году, в 16 или 17 году, это именно воспринималось как такая полусказка, популяризирующая политический жанр.
Инди Алексей, мана сиз ертак ёзди, ўша бадий асар ёзди деяпсиз, лекин 2017-yil oktyabr 1-oktyabr kuni Yunusobod tuman sudida bo'lib o'tgan majlisda, demak, sudya Shamsuddinova va uning yordamchilari Niyozova va prokuror yordamchisi Ismoilov, advokat Sharipov, respublika SMBsi adliya podpolkovnigi To'raqulov boshchiligidagi hay'at buni konstitutsion tuzumni ag'darishga qaratilgan bir zagur o'tkazayotgan bir jinoyatchi deb bir ajrim chiqarishdi. Nima deysiz mana shunga? Hujjat bor bizada. Волосевич, Алексей.
А как это они узнали? Они его только-только-только арестовали, и у них уже есть это... И у них уже есть... У них уже что, экспертное заключение есть? Ну пусть его предъявят, покажут, мы почитаем. Нигде он не призывал. И про конституционный строй я читал большинство из его произведений, нигде не говорилось. Наоборот, там говорилось о том, что действующая власть не соблюдает конституционный строй.
Алексей, енді мен ушаны мақалаларыны оқыған адамлар, мәселе, Өзбекстандағы конституционный тұзымны ағдарамыз, инқилоб қыламыз деп шығып кетсе, ушанда muallif aybdor bo'lib qolishi kerakmi? Masalan, Usmon Haqnazarov taxallusi bilan yozgan Bobomurod Abdullayev. Алексей?
А я считаю, что если незаконную власть сбросить, так и надо ее сбросить. Потому что власть должна быть законной. А как только кто-то нарушает закон, он становится преступником. Независимо от его должности.
Алексей Волосевич, айтишича, демак, Бобомурод Абдуллаев емес, балки Узбекистонның рахбариятының өзі конституцияны бұзайыпты, ва бу рахбарият ағдарылышке mahkum. Endi nima? Anvar aka, Anvar Usmonov hozir Myunxendan biz bilan.
Fikrim bor yana.
Marhamat. Mana Bobomurod Abdullayevdan bir juda katta jinoyat yasalyapti-da, hujjat turibdi mana qo'limizda. Yunusobod jinoyat ishlari sudini ajrimi. Inqilob qilmoqchi deb. Nima deysiz?
Birinchidan mana bir eshitdim, umid bor. Hammamizda umid bor. Hammamizda umid bor. Bilasizmi, doim bizlar ishonamiz, lekin men bizi oponentga bir savol berishim kerak. Buyruq bilan qonun farqi bormi yo'qmi? Buyruq bilan qonun. Bu mayli, mana masalan, buyruq bilan agar qamoqdan chiqsa, buyruq orqali. Bu ham noto'g'ri. Bu oxir sudni qaror kerak. Shu noto'g'ri qilganmi, yo pomilovanie bo'lganmi? Bu qaysi sabab bilan hibsdan odamlar chiqdi? Undan keyin boshqa tomoni, qaysi grunt bilan unaqa mana qamoqqa olingan odamlar? Sudni qarori bormi yo'q? Prokurorni unaqasi arizasi bor. Prokurorni unaqa ashyoviy dalil bor. Bu qonun hali emas. U sudni qarori kerak. U birinchidan. Hozir mana bizlar men ko'p eshityapman. Endi hozir O'zbekistonda shunaqa bir yaxshi chiroyli voqealar bo'lyapti. Mana prezidentdan va'da berdi. Mana Amerikada ham aytgan qaytinglar. Bu hammasi unaqa mana yo'q qilamiz. Ya. Buni boshqacha qilish mumkin-ku. Birinchidan haligi kruglый stol olish kerak. Komissiyani tuzish kerak. Bu komissiya bu hamma haligi ishlarni ko'rsin. Qatta qaysi ishda unaqa noto'g'ri bo'lsa-chi, undan keyin yana sudni qarori bilan bekor qilish kerak buni. Xo'p, qonunli qilinglar. Unaqa kelaymi, unaqa
yo'q, nima? Anvar aka, Bobomurodni qamoqqa olinishida mana sudni qarori bor-ku.
Yo, sudni qarori bor. Birinchidan, men 100 marta unaqa o'ylayman, u unaqa bu sudni qaroriga qarshilik chiqdi. Hammani bilasmi? Men 3 yil sudda yurdim. Mana yuristlar bilan shu haligi yurisprudensiyani o'zimiz bilyapman. Bu qarorga qarshi chiqdi. Undan keyin yana oliy sudni unaqa oliy sudga berishi mumkin. Ko'p narsa bu hali buni hammadan ko'rsatish kerak. Man bitta mana rayon sudmi yo qanaqadir kichkina sud unaqa qaror chiqsa u hali oxiri emas. Man shuning uchun aytyapman. Shu buni to'g'risida man o'ylaymanki hozir hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmadi. Bu umidim bor, lekin mayli ko'raylik.
O'zgarishlar bo'lmadi deb o'ylaysan, lekin qarangda mana eri qamoqdan chiqqan Azamjon Farmonovni turmush o'rtog'i Ozoda Farmonovani fikri boshqacha. Ozodaxon nima deb o'ylaysiz? O'zgarishlar bo'ldi mana Azamjon aka qamoqdan chiqdi. Sizning fikringiz. Ozodaning fikrini eshitamiz.
Bir necha yildan beri xalqaro tashkilotlar, inson huquqlari faollari tinimsiz siyosiy mahkumlarni ozod etishga chaqiriq bilan chiqishyapti. Shularni ta'siri bilan albatta mana siyosiy mahkumlar asta-sekin ozod bo'lyapti. Bundan juda ham xursandman. Mana erim ham shular qatorida ozod bo'lganidan. Mana Fransiyaga birinchi navbatda dadamni ko'rganimdan keyin o'sha xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish uchun borgandim aslida. Bir necha xalqaro tashkilotlardan Fransiyadan turib erimni ozod bo'lishda yordam berishlarini so'radim. Shular ta'siridami bilmadim. Mana ozod bo'ldilar, xudo xolasa ballarni bag'riga qaytdilar. Biz bundan ham juda ham xursandmiz. Hukumatimizga rahmat, avvalo prezidentimizga rahmat aytamiz.
Ozodaxon, mana Anvar aka aytib o'tdiki, umid yo'q dedi. Mana Abdurahmon aytdi, umid bor dedi. Anvar aka aytibdi, Anvar Usmonov aytibdiki, o'zgarishlar yo'q deyapti. Ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar bormi? Hatto bu mana shu jazoni ijro etish muassasalarida, jastir lageri avvalgiday dahshatlimi mana eringiz kelgan yo biroz yumshadimi ahvol? Nima deysiz shuni, Ozodaxon?
Xo'jayin mana kelganlardan biri aytibdilar, jastlikqa ham boshqa turmalar qatori ancha anaqa rejim yengillashganini, o'zgarishlar bo'layotganini va 159 modda bilan qamalgan diniy ekstremizmda ayblangan siyosiy mahkumlarni hukmlar nima deydi yengilroqlarini ozod etishda davom etishyapti. O'tgan yilgi amnistiyada ham ancha 159 modda bilan qamalgan dindorlar ozod etilgan, uylariga qaytishgan deb aytdilar. Kelganlardan keyin buni eshitib xursand bo'ldik. Albatta boshqa anaqalar ham xudo xohlasa ozod bo'ladi, siyosiy anaqalar ham degan gaplarni aytdilar. Xo'jayinni qamalgani 11.5 yil bo'lgan bo'lsa, 11.5 yil davomida man bir minut ham to'xtamasdan harakat qildim. Tinmay xalqaro tashkilotlarga murojaat etib keldim. Xo'jayinimni aybsizligini, inson huquqlari faoliyati uchun qamalganini tinmay murojaat etib keldim. Mana xudoga shukur natijasini ko'rdik, mana turmush o'rtog'im ozod bo'ldilar. Shuning uchun aytmoqchimanki, hamma ham manga o'xshagan jabrdiyda, ular ham qara o'tirmasdan tinmay o'sha o'z yaqinlarini ozod etilishini so'rab murojaatlar qilib kelishsa, albatta ularni ham yaqinlari ozod bo'ladi.
Jasl qamoqxonasidan eri ozod qilingan Ozoda Farmonova fikrlari edi. Qurultoy eshitirishida va O'zbekistondagi so'nggi vaziyatni muhokama qilyapmiz. Demak, Nurulla Otaxonov Istanbuldan kelayotganda qo'lga olingan, keyin qo'yib yuborildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogger Bobomurod Abdullayev O'zbekiston konstitutsiyasini fitna yo'l bilan ag'darishda ayblanyapti. Anvar aka, Ozoda xonning gaplarini eshitdingiz, yaxshi bo'lyapti, deyapti. Abdurahmon ham shunaqa deyapti. Lekin Valasevich aytayaptiki, Bobomurodni siyosiy tutqun deb baholayapti va yuqoridagilar undan o'ch olyapti yozgan maqolalar uchun, deydi. Sizning mavqeingiz qanaqa, Anvar aka?
Yo, men Valasevichni so'zga qo'shilaman. Gap ochiq. Men bitta narsani aytmoqchiman. Aziki 20-chi siyosiy KPSSning 20-chi siyosiyda undan keyin sekin-sekin shu haligi repressiya qilingan odamlar lagerlardan chiqdi. Bu esingizda bor, o'sha Xrushchovni davrida. Bu ishni qaysi yo'l bilan qilgan? Esingizda bormi? Oliy sudda, Verxovniy sudda komissiya qilib, komissiya bu ishlarni ko'rib, undan keyin qaror chiqardi. Bu qonunga chiqqan. Buni mana shu haligi formulani olib, unaqa O'zbekistonda shu haligi ishlarni qarab, unaqa odamlarni ozod qilish kerak. Ikkita emas, uchta emas. Yuzlar odamlar mana shu haligi qamoqda o'tiribdi. Shularni u ishlarni ko'rishimiz kerak. Undan keyin aytaman, haqiqatan umidimiz bor. Ming marta rahmat. Shu gapim.
Xo'p, endi qarangda, mana qo'limdagi hujjat, opredeleniye, ya'ni ajrim ko'ra, demak, Bobomurod Abdullayev jurnalist, O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi tuzumni ag'darishga harakat qilgan. O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatbek Ollayoriblar Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida Bobomurod Abdullayev konstitutsiya tuzumni ag'darish uchun Zatva degan, ya'ni O'rim degan bitta reja ishlab chiqqan va O'zbekistonning 4 shahri Toshkent, Farg'ona, Navoiy va Urganchda qurolli qo'zg'olon uyushtirishni rejalagan. Shu bunga nima deysiz endi bu ayblovga?
Bu menga savolmi?
Ha, sizga savol.
Menga savolmi?
Ha, ayblov.
Menimcha bu eski hamom. Ko'p odamlarni mana shu formulirovka bilan qamoqqa olingan. Menimcha hammasi tuhmat. Qapa ochiq bo'libdi. Men bunga ivanishovcha ishonmayman shu haligi. Ashyaviy dalilam yo'q. Abu bir aytishi mumkin, ha, mayli, mana qisada unaqa qurol bor, u yoqda mana otmoqchi edi, unaqa o'qi deb. Bu hammasi o'sha haligi rasvo, unaqa bizni pravosudiyam unaqa yaxshi emas, bilasiz-ku. Lubay narsani qilishi mumkin.
Yo'q, qarangda, eski Karimov davridagi shunaqa ayblovlar eslaysizmi? Masalan, Shohruh Ro'zimurodovni ham balkim qurolli qo'zg'olon yordamida
Ro'zimurodovni qilgani hali ham achinaman. Men Shohruh Ro'zimurodov uni o'ldirgan, mana shu qarang, qamoqda. Ya bu haqiqatdan to'g'ri. Men aytyapman-da endi, bu eski tos, eski hamom, hech nima o'zgarilmagan.
Yo'q, boshqa tarafdan o'zingiz ham o'qigansiz, Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozilgandi. Ya'ni nima uchun qo'rqib ketishdi bu maqolalar muallifidan? Nima yomon taraf bor? Ya'ni o'zingiz jurnalistsiz masalan. Taxallus bilan maqola yozishda nima xavf bor?
Bu to'g'ri, mana bu siz haqiqatan mana topdingiz. Qarang, bu tepada o'tirgan odamlar mana qarang, maqolani oladi edi-da, bu dedi bemaza nima yozibdi? Bu haqiqatan bu eshak nima qilyotgan? Ya buni yo'qotinglar, buyruq beradi unaqa. Bu haligi qonun yo'q bo'ldi. Kimdir unaqa, kimdirni unaqa kritika qilgan, o'sha qasosni so'ragan. Ko'rdingizmi? Menimcha ma'lumman shu.
Qamoqda tushgan
hozirdagi odamlar.
Bobomurod Abdullayev hozir qamoqda, o'sha Gvardeyski degan podvolni bilasizmi? Milliy xavfsizlik xizmatining podvoli. O'sha yerda turibdi. Va mana Azamjon Farmonov biz bilan aloqada, u kishi qamoqdagi holatni yaxshi biladi. Azamjon, siz o'zingiz qamoqda aybingiz bo'yningizga olganmidingiz? Qanaqa bo'lgan o'sha qamoqdagi holatni gapirib bersangiz, Azamjon Farmonov.
Iqror bo'lmaganman hech qachon. Jasliq shunaqa zonaki, shu ruhiy bosimni shunaqangi mukammal bir versiyalar, mukammal shunaqa jiddiy ishlanganki, u yerda uni
har bir holatni til bilan aytib, uni izohlab, o'sha narsaning noqonligini isbotlab berishlik juda ham mushkul, lekin mohiyatan yerdagi holat insonlarni o'ta kuchli ruhiy bosimga majburlovchi bir holatda-da bu yer. 30 ta 40 ta odamni qo'ypodadek urib, kaltaklab dubinkalar ostida 200-300 metr yerga o'sha juda bir og'ir qiyin ahvolda urib kaltaklab olib qo'yiladi. Haligi junini oladi-ku bilsangiz. Odamlarning sochlari shunday olinadi. Urib kaltaklar bilan faqat xonalarga tiqilardi, kiritilmas edi, tiqilardi. Bu yerda kaltaklangan mahkumlar kamida 15 kun, 20 kun karantinda o'tadi. Xohlaganday do'pposlab kaltaklashadi dubinkalar bilan. Ikkita xonaga 20 dan ortiq odamni pollarga yotqizib, faqat kaltaklar bilan tarbiya usuli shafqatsizlarcha. Mani 35 kun ishladi karantinda. Karantinda o'sha 35 kun ishlashligining sababi ham shu, menga nisbatan ko'proq ruhiy, jismoniy qiynoq o'tkazishdi. Men bilan borgan tosh turmadan 43 ta odam bordi. 43 ta odamdan bironta odam qolmagan. Mana shu 2015 yilga qadar, menga ikkinchi marta so'roq bergunga qadar 43 ta odamdan birontasi qolmagan. Hammasi chiqib ketgan edi. Mana bir misol aytaydi, menga bir nari shuna qo'ydi. Birinchi karantinda o'sha karantin boshlandi, ertasi kuniga beseda tortadi, suhbat tortadi. Boshliq yordamchisi men bilan gaplashdi. Kimsan, nimasan? Men shunaqa inson huquqlari a'zosiman dedim. Shunday shunday narsa uchun qamaldim deganimdan keyin meni haqorat qildi. Zamparol deyiladi bu yerda bir Islom degan ismli odam. Uni yuziga aytdim men. Qachonlardir bir yaxshi kunlar keladi. Qachonlarda odamlar bugungi kunni o'rganadi. O'sha paytda siz bilan men tarixga kiramiz. Lekin eng qizig'i siz la'natlangan shaxs sifatida kirasiz tarixga. Deb ochiq-oydin aytdim. Men shafqatsizlarcha kaltakladi bu gapdan keyin 3-4 kishi bo'lib. Shunaqa qilib urib kaltaklab chiqarib yuborishdi xonadan.
Azamjon Farmonov fikrlari edi. Jaslik qamoqxonasida 10 yil yaqin o'tirgan sobiq mahbus. Endi bu Karimov davrida qolib ketgan desak, hozir aytaylik ertaga Bobomurod Abdullayevni televizorga chiqarishsa, men o'sha O'zbekistonning 5-ta shahrida qo'zg'olon ko'tarmoqchi edim deb o'zini bo'yniga osachi Anvar aka. Unda imkonmaylikmi?
Majbur qilsachi, anaqa bir psixotropni preparatlari bor. Ukol qilsachi bu odam любой narsani aytadi-da endi. Men jinoyatchiman, men unaqa odamni go'shtini yuvoldim deb unaqa qilishi mumkin. Bu aniq, bu tushunarli. Lekin men hech ishonmayman. Shu Bobomurod unaqa juda ham katta jinoyatchi, ko'p ishni qilgan, qo'zg'olonni ko'targan, bu bekor gap-da endi, gap ochiq.
Endi Muhammad Solihga ham qaratilganda bir cheti, ya'ni Muhammad Solih Turkiyadan turib boshqarib turgan, Bobomurod Toshkentda amalga oshirgan. Bobomurod Abdullayev taksichilik qilib yurgan Toshkentda va sport jurnalisti edi. Yaqinda ham bir ikkita eshitishlarda siz bilan birga qatnashuvdi. O'sha sportga oid narsalar qiladi, lekin inson huquqlari bo'yicha ham juda katta ishlar qilgan yillardan beri. Shu ma'noda bu narsa Muhammad Solihga va eski muxolifatga qaratilgan yangi udarmi, yangi zarbami, nima deb o'ylaysiz?
Bu bilasizmi, bu oppozitsiyaga haqiqatdan udar bo'lib qoldi. Gap ochig'i, bu mana bu odamlarni unaqa qamoqqa olib, ularni ayblab, undan keyin rikoshet bilan oppozitsiyaga unaqa bir udar bo'lib qoldi. Menimcha o'ylayman. Vot Muhammad Solihga unaqa ham qarshi o'sha boyagi ish. Menimcha to'g'ri gapingiz. Bu chuqurga qarash kerak-da endi. Bosmas.
Balki shunaqa nima Shavkat Mirziyoyevga bir nima bermaysizmi? Shans berdingizmi? Balki bu Karimov davridagi eski SMB, MBD tizimini qoldiqlari Mirziyoyevga qarshi qilayotgan bir sabotaj, mana muxolifat yomon, ular bilan muloqotga borib bo'lmaydi degan bir ertakmi yoki Shavkat Mirziyoyev ham mana shu tizimning bir bo'lagimi? Ya'ni uni ajratish kerakmi?
Yo'q, buni Shavkat Mirziyoyev qo'shlamizda endi men kulimanda eskidan taniyman bu odamni. Mayli, bir mahallada turdik. Bu Shavkat Mirziyoyev hamma narsaga unaqa o'rganda yo'da endi. Menimcha uni orqada ishni qilgan. Lekin bir narsani bilmayman. Ko'zni yopadimi yo'qmi? Bir xil rahbarlarga ko'zni yopib, men bilmayman, eshitmadim, mayli biror narsani qilinglar. Shunaqa deb agar bo'lsa, shu mana shu rasvo bo'ladi. Hozircha menimcha kutaylik. Hali ham Shavkat Mirziyoyev kam ishlagan. Gap ochiq-da. Hali o'zgarishlarga ancha unaqa vaqt kerak. O'zimiz bir umidimiz bor.
Xo'p, keyingi paytda mana qo'lga olingan jurnalistlar Nurullo Otaxonov, mana Narzullo Oxunjonov Kiyevda va Bobomurod Abdullayev uchun qizil kartochkani kimga ko'rsataylik endi? Kim bunga nima javobgar?
Bu to'g'ri. Bu men aytibmanda, bu ularni ishni boshqatdan ko'rishimiz kerak.
bu haqiqatan obshchestvennaya komissiya bilan unaqa haqiqiy yuristlardan ko'ri-ko'ri. Agarda noto'g'ri qamoqqa olingan kim o'sha ishni qilgan, u javobga o'rniga tortish kerak. Bu haqiqatan to'g'ri. Lekin bu sistema yo'q hali O'zbekistonda. Men shu sistemani kutyapman. Esingizda bormi shu hali Xrushchev davrida katta komissiyada bo'lgan TK KPSSni unaqa hamma ishlarni ko'rgan. Ko'p odamlar, minglab odamlar lagerdan chiqdi o'sha paytda. Bunga o'xshagan sistemani qilishimiz kerak.
Jurnalist Anvar Usmonov fikrlari edi. Ozodlikni qurultoyi eshittirishida O'zbekistondagi keyingi bir hafta ichida bo'lgan ba'zi jurnalistlarning qo'lga olinishi va ba'zi mahbuslarning ozod qilinishi bo'yicha vaziyatni biroz bo'lsa ham muhokama qildik.